Частина четверта. Страшна смерть Едуара де Лакруа. Розділ перший. На додачу до цих записів, з моменту свого оселення у болотяних соснах Джорджії, я веду ще й невеличкий щоденник. Так, нічого особливого, просто 1-2 абзаци на день, переважно про погоду. І вчора ввечері я трохи його погортав. Хотів був з'ясувати, скільки ж часу минуло з тих пір, як мої онуки Крістофер і Даніель мало не силоміць упекли мене до цього притулку. «Це задля твого ж власного добра, діду», – запевняли вони мене. Та й що інше можна було сподіватися від них почути? Хіба ж це не те саме, що люди зазвичай говорять, коли зрештою усвідомлюють, як здихатися проблеми, яка весь час топчеться під ногами, а подеколи вважає себе обізнанішою за інших, даючи поради з власного досвіду, та ще й скаржиться на сучасне життя. Як виявилося, спливло вже трохи більше 2 років. Та найдивніше у цьому те, що навіть маючи власноруч складене документальне підтвердження, у мене так і не з'явилося відчуття, що моє життя у притулку тягнеться саме ці 2 роки з гаком. В однаковій мірі воно сприймається як понад міру затяжене, як моторошно швидкоплинне. Здається, що моє власне відчуття часу тане, немов виліплена дітьми снігова баба під час січневої відлиги. І від цього я почуваюся так, ніби звичні змалечку способу відліку тривалості буття, північноамериканський східний час, літній час, робочий час тощо, з якихось незрозумілих причин перестали спрацьовувати. Eastern Standard Time – часовий пояс, що відрізняється на мінус 5 годин від всесвітнього координованого часу – Universal Time Coordinated, UTC. Daylight Saving Time, DST – місцевий час, який встановлюється на певній території у певному часовому поясі на літній період року. Зазвичай різниця на 1 годину від стандартного часу, прийнятого на цій же території. Натомість тут залишився лише 1 час – час болотяних сосен, також відомий місцевим аборигенам як час стариганів, час старошенців або ж час обіцяних простирадл. Заразом грузький, наче трясовиння, і швидко згоряючий, як смоляниста деревина. Усе інше щезло, як і не було. Я мешкаю у збіса небезпечному місці. Щоправда, тільки но тут оселившись, про це навіть і не підозрюєш. Здається, що хоча пансіонат є понад міру нудним, але небезпеки в ньому не більше, аніж у дитячому садку під час тихої години. Однак у цьому і криється фатальна помилка. За зовнішньою безтурботністю болотяні сосни не приховують у собі нічого, окрім зла. За ці 2 роки мені безліч разів доводилося ставати мимовільним свідком того, як люди вже саме тут починали порохнявіти або ж сповзати у маразм. Подеколи цей процес відбувався більш-менш повільно, наче якось і непомітно, але в ряди годи хтось згасав з тією страхітливою швидкістю, з якою підбитий підводний човен каменюкою йде на дно. І це дивно, бо переважна більшість тих, хто лише нещодавно опинився у притулку, мали цілком ясний розум і доволі пристойно почувалися. Звичайно, когось із них турбував зір, хтось не міг пересуватися без допомоги ціпка, а для декого єдиною проблемою був заслабкий сечовий міхур. Але в усьому іншому вони нічим не відрізнялися від себе колишніх 15 років тому. Але потрапивши сюди, з ними усіма відбувалося щось незрозуміле. Уже за місяць вони цілими днями сидять у кімнаті з телеком і, немов загіпнотизовані, з відпалими щелепами туплять очі у чергове шоу «Опри Вінфрі», геть забувши про свої склянки апельсинового соку, що трясуться і переливаються в їхніх руках, які чомусь втратили колишню силу. Мене ще 1 місяць, і ви маєте нагадувати їм, як звати їхніх дітей та онуків, якщо ті, звісно ж, навідуються з візитом. А ще через місяць старе шкарбоття перестає відгукуватися навіть на власні чорти б їх побрали імена. Я впевнений, така раптова метаморфоза може мати лише 1 пояснення. Їх затягує у вихорі часу болотяних сосен. Останній, наче так, каніфоль. За належних умов спочатку витравлює з пам'яті будь-які спогади про минуле, а коли всі зв'язки з реальністю зруйновано, роз'їдає в людини і бажання продовжувати жити. І з цим можна і треба боротися. Саме це я постійно кажу Елейн Коннелі, моїй особливій і єдиній подрузі в болотяних соснах. Мені, наприклад, значно покращило, відколи я почав писати про події, що трапилися зі мною у далекому 1932-му, коли у чергу пройтися зеленою милою став Джон Кофі. І хоча деякі з тих спогадів є вельми жахливими, я відчуваю, як вони загострюють мій розум і свідомість, наче гостре лезо ножа олівця. А така гра на виживання точно варта свічок. Утім, моя боротьба із часом не обмежується лише щоденною писаниною і поринанням у спогади. Я маю ще й тіло, виснажене і зморщене настільки, наскільки лишень може бути, з огляду на мій вік, яке теж намагаюся тримати у тонусі, використовуючи для цього усі доступні в моєму становищі способи. Попервах, це було доволі важко. Такі трухляві пеньки, як я, доволі скептично ставляться до будь-яких фізичних навантажень заради самих навантажень. Але тепер, коли у моїх прогулянок з'явилася певна мета, мені не треба себе примушувати. Майже кожного дня, щойно лише зійде сонце, я виходжу на свій перший моціон і проходжаюся територією, аж допоки у пансіонаті не настає час сніданку. З самого ранку сьогодні йшов дощ, і від надмірної вологості у мене почали нити суглоби, але, незважаючи на це, я поцупив з вішалки біля кухонних дверей пончо і вийшов на двір. Коли у людини є певний розпорядок, вона має його дотримуватися за будь-яких обставин, а якщо їй при цьому сильно болить, ну що ж, шкода. Крім того, такий режим має і свої переваги, найголовніше з яких для мене підтримка зв'язку з істинним плином часу, на противагу до часу джорджійського болота, у якому доводиться жити. А ще мені дуже подобається дощ, ниють від цього суглоби чи ні. Особливо на світанку, коли день тільки-тільки зароджується і є сповненим безлічі безмежних можливостей, навіть для такої старої і нікому не потрібної шкапи, як оце я. Початок прогулянки видався непоганим. Вже йдучи кухнею, мені вдалося розжитися двома невеличкими скибками грінок, виклянчив їх в одного із заспаних кухарів. На дворі я, як мога, хоч і перетнув майданчик для гри у крокет, потім дещо зарослу бур'яном галявинку для гри у гольф, і зрештою опинився у невеличкому ліску, де до пари покинутих на призволяще сарайчиків, що вже поволі почали руйнуватися, тягнулася вузька і ледь помітна стежинка. Нею я і пішов, повільно переставляючи ноги, старанно пережовуючи на ходу шматок грінки тими нечисленними зубами, що в мене ще залишилися, і уважно прислухаючись до вкрадливого і загадкового шуму дощу у соснових кронах. Мої ноги боліли, але той біль був не таким сильним, як інколи зі мною траплялося, і його можна було терпіти. Тож переважно я почувався ні в року. Вдихнувши на повні груди сирого і аж наче сірого у світанкових сутінках повітря, мені здалося, ніби я проковтнув цілющого напою. Коли я дістався нарешті другого з тих занедбаних сараїв, то на деякий час зайшов усередину, аби перепочити і заразом провернути там одне дільце. Згодом, коли через 20 хвилин я повертався стежкою назад, то відчував, що черв'ячок голоду вже прокинувся і почав нетерпляче про себе нагадувати. Хотілося з'їсти щось більш поживніше за нещасну грінку. Тарілку вівсянки, а можливо навіть і яєчню бовтушку з сосискою на додачу. Я люблю сосиски. Завжди любив. Але тепер, якщо з'їм більш однієї, то одержую у винагороду розлад шлунку. Разом з тим, одна маленька сосиска залишається для мене доволі безпечною. Потім, коли мій живіт буде повним, хробачок причмеленим, а вогке свіже повітря ще не встигне вивітритися з моєї голови, принаймні я на це сподіваюся, я планував піднятися до солярію і кінець кінцем написати про страту Едуара Делакруа. Останнє я хотів зробити настільки швидко, наскільки це було б лише можливим, аби не розгубити ті крихти хоробрості, які в мені ще лишалися. Перетинаючи на зворотному шляху поле для крокету, прямуючи до дверей, що вели на кухню болотяних сосен, я згадував пана Брязкотуна, як Персі Ветмор своїм черевиком припечатав його до лінолеуму зеленої милі, зламавши мишеняті хребта, і, звичайно ж, як несамовито волав Делакруа, коли усвідомив, який жахливий спосіб обрав для помсти його найлютіший ворог. І тому не помічав наполовину прихованого сміттєвим контейнером Бреда Долана, аж допоки той сучий син не вхопив мене за руку. «Що, Полі, вийшов трохи прогулятися?» – запитав він, змикаючи клішню навколо мого зап'ястка. Від переляку я відсахнувся і якимось дивом навіть зумив звільнити з хватки молодика свою руку. Почасти мій страх пояснювався звичайною несподіванкою того, що відбулося. Будь-хто може здригнутися, якщо його заскочити зненацька. Але та причина була не єдиною. Як я казав уже, мої думки крутилися навколо вбивства ветмором дресированого мишенятка, а Персі був саме тим привидом з мого минулого, якого тепер нагадував мені Бред Долан. У цих хлопців було багато спільного. Зокрема, Бред завжди і повсюди тягав у кишені якесь дешеве чтиво. Якщо Ветмор надавав перевагу пригодницьким журналам для чоловіків, то Долан мав пристрасть до збірок анекдотів і жартів, які, здавалося, могли розважити хіба що дурних, тупих і ніцих представників суспільства. Крім того, кожен з них поводився так, наче був пупом Всесвіту, навіть не усвідомлюючи, що їхній Всесвіт – лише купка таких самих мерзотних покидьків, як і вони самі. Але найбільшим чином їх споріднювали невичерпна підлість і нездоровий потяг до заподіяння комусь болю. Наскільки я встиг звернути увагу, Бред лише щойно заступив на чергування. Навіть не встиг переодягтися у білий спецодяг санітара і поки що був одягнений у вицвілі джинси та позбавлену будь-якого смаку кричущу ковбойку. У руці парубок тримав недоїдок датської слойки, яку, напевно, потягнув з кухні, а щоб не потрапити на очі кухареві і водночас не мокнути під дощем, підснідував нею, сховавшись під навісом. Головною ж причиною, що змусила його вийти на двір і залишатися на ганку, була зайва можливість простежити за моїми походеньками. Тепер я цілком у цьому впевнений. Також у мене відсутні сумніви і стосовно іншого. З вельмишановним паном Бредом Доланом я завжди маю бути на осторозі. Цей перець мене, м'яко кажучи, недолюблює. Що послужило цьому причиною, я навіть і не здогадуюся, але ж з іншого боку, я ніколи не розумів і справжніх мотивів неприязні Персі Ветмора до Делакроа. Хоча неприязні – занадто м'яке слово для опису почуттів, які Персі дійсно відчував до Кажуна. Він щиро зненавидів непоказного француза з найпершої секунди його появи на Зеленій милі. «І що це не тобі за пончо?» – запитав Долан, постукавши пальцем по комірцю з мокрілого дощовика. «Воно ж явно не твоє, Полі». «Я взяв його в кухонному передсінку», – стримано відповів я. «Терпіти не можу, коли цей шмаркач кличе мене Полі, і здогадуюся, що йому про це добре відомо. Та побий мене грім, якщо я коли-небудь зроблю приємність йому це побачити. Ними ж, бо завішений там весь вішак. Чи ти гадаєш, що надівши його на себе, я його чимось зіпсував? Якщо вдуматися, то ця одежина і створена саме для того, щоб захищати від опадів, як оце сьогодні. Але ж, Полі, ці пончо зовсім не призначені для таких, як ти», – менторським тоном прорік він і знову клацнув пальцем об мій комірець. «І саме в цьому твоя проблема. Дощовики передбачено для потреб обслуговуючого персоналу нашого пансіонату, а не для задоволення забаганок його геть здитинілих мешканців. І все ж таки я не розумію, кому і яка шкода від того, що я ненадовго позичив одне з них». Тонкі губи юнака розтягнулися у нещирій посмішці. «Наразі мова не йде про шкоду. Я тобі товкмачу про правила. Яким би було наше життя, якби в нас не існувало правил, а?» «Ох, Полі, Полі!» – Бред похитав головою, наче один лише погляд на мене змушував його неабияк пошкодувати про те, що він не вмер при народженні. «Ти, мабуть, упевнений, що такий старий пердун, як Полі Еджкум, може більше не обтяжувати себе дотриманням правил. Але це навіть зблизька не так». Він дивився мені просто в очі і посміхався. В усіх його вчинках стосовно мене читалася неприхована антипатія. Можливо, він навіть ненавидів мене. Але за що? Цього я не знаю. Подеколи причин для ненависті може навіть і не існувати, і саме це лякає мене найбільше. «Гаразд, мені шкода, що я порушив правила пансіонату», – вибачився я. Моє перепрошення прозвучало жалісно і навіть трохи пискляво, через що я одразу себе зненавидів. Але я був старим, а літніх людей довести до сліз дуже й дуже легко, так само, як і налякати. Бред задоволено кивнув. «Твоє вибачення приймається. А тепер йди і повісь його там, де взяв. До речі, Полі, ти не повинен гуляти на вулиці в дощ, тим паче у лісі. А раптом ти послизнешся, гепнешся на сраку і до лихої мамці зламаєш собі стегнову кістку, а? Як гадаєш, кому випаде честь гнути свого хребта під твоєю доісторичною дупою, поки цурпелитиме тебе сюди на пагорб? Не знаю, відповів я. Єдине, чого мені тоді хотілося понад усе, забратися від нього якнайдалі. Бо чим довше я слухав Бреда Долана, тим більше його голос ставав схожим на голос Персі Ветмора. Одного разу Вільям Вартон, наче з-за рогу мішком прибитий психопат, який з'явився на зеленій милі восени 1932-го, вхопив його і перелякав так, що Персі навіть штани собі обмочив. «Розповісте про це, бодай, одній душі», – застеріг нас Ветмор, коли трохи оговтався від прикрого інциденту. «І максимум за тиждень усі як один стоятимете у черзі з халявним хавчиком, бо з цієї роботи вам дадуть копняка під сраки». І ось сьогодні, коли вже стільки років минуло, я фактично чув ті самі слова, промовлені тим самим тоном, але вже з вуст Бреда Долана. Це сприймалося так, буцімто я, розпочавши занотовувати перебіг подій тих давно прожитих днів, сам того не бажаючи, прочинив якісь таємничі двері, що сполучають між собою сьогодення з минувшиною. Персі Ветмора з Бредом Доланом, Дженні Сечкум, Зелейн Конелі, в'язницю Холодна Гора з останнім притулком старих трухляків болотяні сосни Джорджії. І тепер мені залишається лише сподіватися, що роздуми про це не подарують мені тортур чергових нічниць. Я ступив було крок у напрямку дверей, що вели на кухню, але Бред вдруге схопив мене за зап'ястя. І якщо на початку нашої з ним несподіваної здибанки це не викликало у мене нічого, окрім збентеження і переляку, цього разу він навмисно стискав пальці так, щоб зробити мені якомога болючіше. При цьому стерво не забував проявляти обережність і роззирався мало не на всі боки. Чи немає, бува, оцій ранній дощовій порі когось поруч? І чи не бачить цей хтось, як молодий санітар-дотепник знущається над одним із стариганів, про яких він мав би навпаки піклуватися? «А що в тебе за справи у цьому ліску?» – почав допитуватися Долан. «Ти не топчеш туди стежку, щоб у затишку поганяти лисого, поза як я впевнений, ті дні для тебе вже далеко-далеко позаду. Так чим же ти там тоді займаєшся?» «Нічим таким, що могло б тебе зацікавити», – відповів я, наказуючи собі зберігати незворушним своє обличчя і не дати покидьку приємність побачити, наскільки ж боляче він мені робить. Залишатися спокійним і пам'ятати, що Бред згадав лише про ліс і стежинку, тож про сарай, вочевидь, йому нічого не відомо. Я просто гуляю. Хотів подихати свіжим повітрям, провітрити мізки. Запізно ж ти схаменувся, Полі. Твоєму впалому маразму розуму вже ніщо не допоможе. Рука в картатій ковбойці стисла мій сухорлявий і аж наче просвічуваний проти світла, як коштовна порцеляна, старечий зап'ясток ще сильніше. Здавалося, хлопець не заспокоїться, поки не перетворить його крихкі кістки на порох. Очі мого мучителя так і металися з боку в бік, аби зайвий раз пересвідчитися у безпечності скоюваного. Порушувати правила самому для Бреда було далеко не вперше. Єдине, чого він боявся, що під час одного з таких лиходійств його хтось застукає. І в цьому, до речі, він теж схожий на Персі Ветмора, який в таких випадках ніколи не втомлювався нагадувати, що він доводиться племінником дружині губернатора штату. «Ти такий старезний, Полі, що я взагалі дивуюся, як тобі вдається й досі пам'ятати своє ім'я. Мабуть, на твою долю чорти на тім світі вже давно пайок получають. І це ж капець як ненормально, навіть для музею під назвою «Болотяні сосни». Мене, блядь, аж дрижаки проймають, як оце подумаю про твій вік. «Пусти мене», – сказав я, намагаючись, аби мій голос не був схожим на скиглення. І то було не через почуття власної гідності. Аж ніяк. Просто я побоювався, що варто лишень Бреду почути від мене плаксиві нотки, і від цього він тільки ще більше роздрочиться. Благання з мого боку могли спровокувати його, як запад поту дратівливого собаку. За інших обставин той лише б погарчав, та й по всьому. Але онюхавши піт, майже напевне вкусить. Таке порівняння змусило мене пригадати Берта Гаммерсміта, репортера, який висвітлював процес над Джоном Кофі. Газетяр і сім'янин був дійсно моторошною людиною, передусім через те, що навіть і не підозрював, наскільки жахливим він є. Замість того, щоб дати мені нарешті спокій, Долан стиснув мою руку ще міцніше. Від нестерпного болю з моїх вуст зірвався приглушений стогін. Жаль, скільки б я не вірив, що зможу стерпіти те знущання, навіть не змигнувши оком, але опанувати біль, що простромив моє тіло аж до щиколоток, мені виявилося не під силу. «То що ти там робиш, Полі? Зізнайся!» «Нічого!» – майже прокричав я з жахом, усвідомлюючи, що якщо негідник і далі продовжуватиме у тому ж дусі, то на додачу до всього я ще й розридаюся. «Їй-бо, нічого, я і справді гуляю, мені подобаються прогулянки на самоті, облиш мене!» Бред зробив, як я просив, але тільки для того, щоб відразу вхопити мене за іншу руку, ту, яка була стиснута в кулак. «Покажи, що там у тебе?» – скомандував він. «Дозволь таткові подивитися». Я дозволив. Від побаченого зухвалець розчаровано хрюкнув і скривив мармизу. У долоні не було нічого, окрім залишків моєї другої скибки від грінки. Коли Долан заходився стискати зап'ясток моєї лівої руки, я, щоб компенсувати біль, стис той поживок у кулаку правиці, і тепер на її пальцях виблискувало масло. Ну, гаразд, гаразд. Звичайно ж, то був маргарин, бо витрачати справжнє вершкове масло на порослих мохом старих пеньків болотяних сосен ніхто навіть і не помишляв. «Іди, мерщій усередину і вимий свої чортові руки», – гаркнув він, даючи мені пройти і на ходу відкушуючи добрячий шматок від своєї слойки. «Господи Ісусе!» Я почав підніматися по сходах. Мої ноги тремтіли і підломлювалися, серце ж своїм калатанням нагадувало роботу двигуна, клапани усіх циліндрів, в якому підтікають, а самі поршні вже геть старі й розхитані. Щойно лише я вхопився за набалдашник, що слугував ручкою від рятівних для мене кухонних дверей, як позаду себе почув голос Долана. «І, Полі, якщо надумаєш бодай комусь жалітися, що Бред Долан здавлював твою бідолашню стару руцю, то я стверджуватиму, що в тебе пішли галюни. Щось на зразок манії переслідування або ж, можливо, початок старечого слабоумства. Тобі добре відомо, кому з нас двох вони повірять. І навіть не сподівайся надати в якості доказів синці. Все одно усі подумають, що ти сам їх собі поставив». Так, речі, про які він казав, повністю відповідали дійсності. І знов-таки свого часу щось подібне міг з легкістю сказати Персі Ветмор. Той Персі, що і тепер з якогось дива залишився молодим, тоді як я одряхлів і зробився немічним та безпорадним. «Я не збираюся нічого нікому розповідати», – втомлено пробурмотів я. «Бо про що тут скажеш?» «Вірно кумекаєш, дідулю». Голос Бреда був поблажливим і глузливим. Голосом «одороблоха», даруйте за термінологію Персі, який впевнений, що лишатиметься молодим вічно. «Я неодмінно з'ясую, чим оце ти займаєшся у лісі. Докладу всіх зусиль. Чуєш мене?» Звичайно ж, я чув, бо ж знаходився усього за декілька кроків від нього. Але почуття власної гідності не дозволяло мені відповісти тому мерзотнику ще й на ці погрози. Тож я мовчки зайшов до будинку, пройшов через кухню, де вніс мені вдарив запах смажениці із сосисками, але колишнього апетиту це в мене вже не викликало, і повернув нещасливе пончо на вішак. Відразу по тому я пішов нагору до своєї кімнати, відпочиваючи після кожного кроку і даючи серцю час сповільнити своє гупання у моїй голові, і прихопив там усе необхідне для писання приладдя і стос чистого паперу. Спустившись до солярію, я вже сідав за маленький столік біля вікна, коли двері на терасу прочинилися, і в утвореній шпарині з'явилася голова моєї подруги Елейн. Обличчя в неї виглядало втомленим і, наскільки я міг здогадуватися, хворим. І хоча вона вже розчесала після сну своє надзвичайне волосся, але переодягтися не встигла, на ній все ще була нічна сорочка. Така стара гвардія, як ми, не має потреби дотримані усіх умовностей етикету. Головним чином тому, що просто не можемо собі це дозволити. «Вибач, я не хотіла тобі заважати», – сказала Елейн. «Бачу, ти знову збираєшся писати». «Та не мили дурниць», – перебив я її. «Часу в мене більше, аніж у Картера тих печінкових пігулок. Проходь». Carter's Little Liver Pills. Буквально маленькі печінкові пігулки Картера. Відомі з 1868 року патентовані готові ліки на основі бісакодилу, автором яких став Семюель Джей Картер, фармацевт з містечка Ері у штаті Пенсильванія. Пігулки рекламувалися як такі, що позбавляють від головних болей, закрепів, різноманітних розладів травлення і дисфункцій печінки. Вона так і зробила, але зупинилася відразу біля дверей, невпевнено дивлячись на мене перепрошуючим поглядом своїх очей. Просто мені не спалося. Знову, уявляєш? І так трапилося, що я трошки раніше підвелася з ліжка. Подивилася крізь вікно, як там на дворі з погодою, і... І ти побачила мене з паном Доланом, що вирішили трошки розрадити себе невимушеною бесідою. Завершив я за неї, сподіваючись, що Елейн могла лише спостерігати за нами, що її вікно цього ранку було зачиненим, і вона не могла чути, як я плаксиво благав Берта мене відпустити. Даруй, але ця ваша розмова не здалася мені ані невимушеною, ані тим паче дружньою. Забула тобі сказати, Поле, що нещодавно цей пан Долан цікавився тут твоєю особою. Декілька питань він задавав і мені, це було ще минулого тижня. Тоді я не звернула на це уваги, лишень подумала, що він пхає свого капусного довгого носа до справ інших людей. Але тепер я страшенно нервуюся. Бред Долан запитував про мене? Я дуже сподівався, що мій голос не викаже того збентеження, що мене охопило. А ти не пам'ятаєш, про що саме? Насамперед його цікавило те, куди ти постійно ходиш, і взагалі навіщо тобі ті прогулянки. Я вимушено розсміявся і спробував перевести все на жарт. Що ж, жодних сумнівів цей хлопець не вірить у користь фізичних вправ. Він вважає, що ти маєш якийсь секрет. Вона затнулася, ніби на щось наважуючись. Так само здається і мені. Я відкрив було рота, навіть не здогадуючись, що в цьому випадку сказати. Однак перш ніж потрібні слова прийшли мені на думку, я видав бодай звук. Елейн підвела одну з своїх покривлених і вкритих вузлами, але все одно чарівно прекрасних рук. Якщо у тебе, Поле, дійсно є таємниці, я не хочу про них навіть чути. Твої власні справи мене не цікавлять. Кожен має право на приватність. На жаль, не всі поділяють цю думку, але саме так мене виховували з дитинства. Тільки заради Бога будь обережним, оце і все, що я спустилася тобі сказати. Наразі ж залишу тебе у спокої, щоб ти мав змогу попрацювати. Завжди сповнена тактовності Елейн Коннелі розвернулася і пішла з солярію, але ще до того, як вона вийшла за двері, я покликав її на ім'я. Обернувшись, Елейн кинула на мене запитальний погляд. «Коли я закінчу писати, – почав було я, але зупинився і похитав головою. Не так. Якщо я коли-небудь закінчу писати про те, за що взявся, чи не погодишся ти це прочитати?» На якусь мить вона задумалася, а потім подарувала мені таку чарівну і заразом юну усмішку, від якої будь-хто з чоловіків нестямно б у неї закохався, навіть якщо той чоловік виявиться таким самим старпером, яким став я. «То буде найвища честь для мене, Поле». З висновками про честь, гадаю, тобі все ж краще почекати, допоки принаймні не перегорнеш останню сторінку моєї писанини, попередив я, повертаючись думками до страшної смерті Делакруа. Як і про що б ти не написав, я все одно прочитаю. Кожне слово. Обіцяю. Але спочатку ти маєш поставити останню крапку. Сказавши це, вона вийшла, залишивши мене наодинці з пустими аркушами. Однак перш ніж я спромігся написати на них хоча б слово, пройшло доволі багато часу. Протягом майже години я просто сидів і, барабанячи рукою по стільниці, вдивлявся у численні вікна навколо, спостерігаючи, як поволі яснішає сіра днина, думаючи про Бреда Долана, який називав мене Полі, і ніколи не втомлювався від жартів про китайоз, жидів, мексикашек, макаронників, поляків тощо, і розмірковуючи над словами Елейн Коннелі. Він вважає, що ти маєш якийсь секрет. Так само, здається, і мені. Цілком може бути, що так воно і є. Можливо, мої справи у лісі і дійсно слід вважати секретом. І, звичайно ж, Бредові Долану кортить його дізнатися. Але аж ніяк не тому, що прискіпливий санітар вважає його чимось корисним і надважливим для себе. Якщо сутність того секрету такої і є, до речі, то хіба що лише для мене. Усе значно простіше і буденніше. На переконання Бреда у старезних чуваків на кшталт мене немає залишатися жодних секретів. Ми не повинні чіпати пончо, що висять біля кухонних дверей, і певна річ не повинні мати таємниць. Нам не годиться навіть думки припускати, що геть обсілі літами ми все одно залишаємося людьми. Якщо ж запитати його, а чому ж, власне, така думка є крамолою, Бреде, відповіддю буде лише промовисте знизування плечима. Йому цього знати не треба. У цьому він теж є викопаним Персі. Ось так, поволі і потроху, мої думки, наче звивиста річка, що робить крутий закрут, у підсумку повернулися до того самого місця, на якому їх було перервано неочікуваною появою Бреда Долана, коли той потягнувся з-під навісу біля кухні і вхопив мене за зап'ясток. До Персі, не цього Персі Ветмора і того, як він помстився чоловічку, що мав необережність з нього глузувати. Едуард де Лакруа вкотре кинув свою розмальовану олівцями котушку, іграшку, що її мав зловити і прикотити назад пан Брязкотун, але у щасливому запалі не розрахував своїх сил, і та, відскочивши далеко вбік через грати камери, викотилася у коридор. На превеликий жаль, цього виявилося цілком достатнім для того, аби Персі угледів свій шанс на реванш.